У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтры выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Х'юга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці, ў Міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў.
Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй, вось ужо пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі высокім узроўні, а іх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу.
Аставляем работу структурам Еўрасаюза.
Сёння таксама спадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Менску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы гатоўнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць зместам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў.
Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Менску. Перадаваў Алесь Дашчынскі.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Давычка. Былога і цяперашняга дэпутата. Перадачы «Большая палітика». Ці то ён прагаварыўся, але ніхто і не паправіў яго. Калі ён сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 10 годзе. Дакладніце, калі ласка.
На гэты званок мы папрасілі адказаць сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Мікалая Лазавіка.
Кравчук.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Это были слова секретаря Центральной выборчей комиссии Миколая Лозовика. Вы слушаете «Радио Свобода». У Злучаных Штатах Америки проходят президентские выборы. Первые выборчие участки отчинились у невеликих местечках штату Нью-Гэмпшир, Диксвилл-Ноч и Хартс-Локейшн. Аналитики прогнозовали, что у Нью-Гэмпшира переможе кандидат от демократичной партии Барак Обама, и не помылились. Поводле выников первого голосования на президентских выборах, якое прошло у городе Диксвилл-Ноч, перемог как раз таки Барак Обама. Чекается беспрецедентно высокая явка на выборах президента США свыше 130 миллионов человек. Это складая больше як 60% громадянов США, которые имеют право голосу. Каля 30 миллионов американцев проголосовали дотерминово. Это рекордная колькость. Кандидат у президента от демократичной партии Барак Обама проголосовал у вторника раницею в штате Иллинойс. Его суперник, республиканец Джон Маккейн, голосует на выборчем участке в Аризоне. Американцы сегодня так само обирают всех чальцов Палаты представников Конгрессу и 35 со 100 сенаторов. Попередние выники голосования будут ведомые раницею у середу. Что вы пораили зрабить новому президенту США в дочинении до Беларуси? С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся сегодня до белорусских политиков и громадских деячов.
Политолог Виталь Селицкий лечит, что махчимости деяния Злучаных Штатов у Беларуси обмежованы.
Лишь Америка полную нишу заняла у белорусским питанием. Мы бачим эту нишу по крымце белорусской громадянской супольности, по крымце шмат яких белорусских национальных инициативах, якія шмат где выживают и как раз аккурат до американской по крымце. Так? Злучаны робят великие инвестиции в будущую Беларусь, якія мы сегодня еще, ну, не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы этот курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, за якими американцы робят больше ваганию до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы.
Спадар Селицкий тлумачит, что он мая на увазе под великими инвестициями.
Идет размова и про полную адукационную инициативу, идет размова про поддержку культурницких проектов, идет размова про контакты с белорусским громадством, про голову белорусских уладов, трошки иной стиль поводина в отношении того, как ведут себя европейцы.
Владимир Зданович, старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликания, у своем отказе был надзвичай лаконичным.
Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амально протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа.
Старшиня религийного объединения общинов прогрессивного иудаизма Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Беларусью.
На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела...
На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной улады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации «Міжконфесійная диалогу», выкликали один отказ – коли мы до вас приедем и допоможем, это будет означать ускосную легитимизацию вашего режима. А мы его не принимаем. Я думаю, такая позиция помилковая. Только активное супрацовництво, только совместные мероприемства, особенно на территории Беларуси, могут значно полепшить ситуацию, передусім внутриполитичную у нас в республике.
Значительно улучшить, прежде всего, внутриполитическую ситуацию у нас в республике.
Старшиня релігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сёння спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе ранейшыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да афіцыйнага Менску, спадар Тур сказаў:
это я не могу знать, как они будут принимать решение. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Што вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? А з такім пытаннем мы звярнуліся да наведнікаў сайту свабода.орг. Вашыя меркаванні будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Далучайцеся да дыскусіі на сайце. І зараз нашае апытанне на вуліцы Гомелю. Гомельцы адказваюць на пытанне, за каго б яны прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі такое права. За Абаму ці за Маккейна?
За чорнага. Тому што не маладой парень, а той ўжо 70 гадоў. Стары, яму ўжо 70 гадоў. Маккейну этому.
І тот не нравіцца. Ні чорны, ні белы. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала б ни за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Я голосовала бы, конечно, за Маккейна, хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси, именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. А это уже старик. Маккейн, да. Ему уже 70. Сидеть на печке, да, как вот и нам. 70.
За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут?
За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно уже? Это не работоспособный человек.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн, пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой, и ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государства. Америка проиграет и с тем, и с другим.
А пытание на улицах Гомелю. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. На предприемствах города Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ажыццяўлення валютных операций. Рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтингу Беларуси с стабильного на негативный. Причиной пятничного пожара на Менском холодокомбинате номер 2 стало порушение правил пожарной безопасности в часе ремонтных работ с использованием открытого огня. Про это сегодня заявил представник Министерства по надзвичайных ситуациях. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллапа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух опошних годов у 134 краинах света, о пытаннях об сумленности выборов у этих краинах. Про выники опытаннях Юрий Дракохруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Аднак гэтыя агульныя лічбы хаваюць велізарны роскід. Ад Руанды, дзе ў сумленнасць нацыянальнага выбарчага працэсу вераць 93% апытаных, да Зімбабве, дзе сумленнымі выбары ў сваёй краіне лічыць толькі кожны дзясяты зімбабвеец. Чаму такі нізкі давер да выбара ў Зімбабве, больш-менш зразумела. Брутальны пераслед апазіцыі і нахабныя фальсіфікацыі, якія маюць месца ў гэтай краіне, вядомыя далёка за яе межамі. Але вось чаму на першым месцы паводле даверу да выбараў апынулася Руанда, якая некалькі гадоў таму зведала сапраўдны генацыд, гэта загадка. Але акрамя гэтай анамаліі, найбольш давяраюць сваёй выбарчай сістэме ў ціхіх краінах паўночнай Еўропы. У Даніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі. Ва ўсіх гэтых дзяржавах колькасць тых, хто верыць сумленнасць выбараў у іх краіне, вышэй за 80%. У спісе аўтсайдараў, тых, дзе давер да выбараў мінімальны, менш за 15%, пераважна праблемныя краіны Афрыкі. Тое ж Зімбабве, Камерун, Чад, Этыёпія, але таксама Украіна і Арменія. У ЗША, дзе сёння галоўны дзень галасавання, у сумленнасць выбараў вераць 47% апытаных, не вераць 53%. Гэта даволі сярэдні вынік. У Беларусі, паводле апытання, сумленнымі айчынныя выбары лічаць 38%, несумленнымі 33%. Паводле даверу да выбараў, Беларусь апярэджвае як аднаго з усясветных аўтсайдараў Украіну, гэтак і Расею, Літву і Латвію. Сярод суседзяў Беларусі толькі ў Польшы большая, чым у Беларусі доля выбаршчыкаў 48% лічаць свае выбары сумленнымі. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню ўспрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу.
Пра вынікі апытання ў амерыканскага цэнтру Гэлапа Юры Дракахруст.
Што аб'ядноўвае Беларусь і Лібію? Наколькі важныя дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі ў кантэксце адносінаў Мінску з захадамі Расіі? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты дэмакратычных сілаў у рэгіёнах адстойваюць свае правы. У Пінску дамагаюцца вызвалення следчага ізалятару тамтэйшага дэмакратычнага актывіста Александра Баразенкі. У Магілёве патрабуюць рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу, а ў Мастох патрабуюць прысягнуць да адказнасці кіраўнікоў участковай выбарчай камісіі. Заглядам гэтых падзеяў Вячаслаў Кулік.
Пінск. Актывісты апазіцыі праводзяць вулічныя акцыі і распаўсюджваюць улёткі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, які ўтрымліваецца цяпер у Менску ў следчым ізалятары на Валадарскага, гаворыць старшыня пінскай суполкі маладога фронту Ігар Салавей.
Плануем яшчэ на днях правесці яшчэ акцыі. Людзі, якія бралі ўлёткі, абураліся, што зноў з'явіліся палітычныя вязні ў Беларусі. Адзін сказаў, што ўжо турмы асвабадзілі, то можна зноў высаджаць. І прадпрымальнікі таксама вельмі добра рэагавалі. Мы па рынку прайшлі, то казалі, што за нас хлопец сядзіць, пацярпеў.
Александра Баразенку цяпер абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 актывістаў, якіх затрымалі 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. 13 чалавек былі пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр Баразенка апошні ў спісе абвінавачаных. Яго арыштавалі 27 кастрычніка пасля допыту ў следчым камітэце. Да гэтага часу ён знаходзіўся на навучанні ў Польшчы, гаворыць бацька палітвязня Александр Баразенка.
Я в четверг сходил к следователю, взял разрешение на свидание. Наша бодр, весел, держится нормально. Вы знаете режим, вы знаете все. И, как говорится, он вроде своей этой показушной либерализации добился более-менее лояльности Запада. А теперь можно, как говорится, уже и дальше играть свои игры.
Масты. Былы кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга падаў судовы пазоў на старшыню і сакратара адной з участковых камісій горада. Ён патрабуе прызнаць факт фальсіфікацыі вынікаў мінулых выбараў і хоча спагнаць з іх 20 мільёнаў рублёў. Івана Шегу після того, як він знайомився з виниками виборів на участках, зацікавив факт, що на Чкаловському участку номер 17 за його проголосував тільки 21 виборник, у той час, як на більшості остатніх назбиралося 120-150 голосів, говорить Іван Шега.
Ми, значить, наша ініціативна група, провели питання цих людей. Не всіх там, ну, кого знайшли, тому що вечором не всі там вдома, не всі, ми не тільки опитали, але давали людям просто підписатися під... Во-первых, что за кого они голосовали. Прималось, что людей там, тех, что мы смогли опытать, прималось, что их где-то там 67 человек. Вот. Ну и заходишь из этого, раз 67, а официальная личба 21, значит, нечто не то.
Іван Шега після гэтага звернувся у районную прокуратуру, але, з його слов, отримав отписку, бо виборцаў ніхто не опытваў. Після гэтага ён падаў скаргу ў обласную прокуратуру і звернувся з пазовам у суд. Магілёў. Отдел идеологичной працы Могилевского горвыконкома от жнивня, разглядая пытания об державной регистрации городской суполки профсоюзу Рады электронной промысловости и інших галин народной господарки. Поводле региональной координаторки профсоюзу Галины Лисицыной, горвыконкам наумысно затягивая час, каб потым у черговый раз отмовить суполцы у яе регистрации. До гэтага до ладу было атрымано 6 адмовов, говорит Галина Лисицына.
Защищаем интересы людей в судах. У нас очень много выигранных дел. Мы занимаемся контрактной системой с людьми. По охране туда занимаемся. Связываемся с департаментом по охране. Туда это не нравится.
Чиновники запатрабовали додатковый спіс сябру профсоюзу с пазнакай месца працы удзельнікаў установчага сходу. А сёння пачалі выклікаць іх у аддзел ідэалагічнай працы і высвятляць, якое дачыненне яны маюць да рады электроннай прамысловасці.
У нас профсоюз не только ради электронной промышленности, у нас профсоюз и других отраслей народного хозяйства. Поэтому у нас может быть членом профсоюза и врач, и рабочий, и уборщица, и профессор.
Тлумачыць Галіна Лісіцына. У отделе идеологичной працы подтвердили, что документы на регистрацию профсоюзной суполки до их поступили.
В рамках законодательства работаем. Все.
Поведомил супрацовник отделу Алексей Балашенко.
Демократичны актывіст з Бабруйску Алесь Чыгір мусіць выплаціць кіроўцу таксоўкі Сергею Касіловічу 900 тысяч рублёў за рамонт нібыта пашкоджанай Алесем машыны. Так пастанавіў сёння Бабруйскі гарадскі суд. Інцыдэнт паміж Чыгіром і таксоўцам здарыўся ў ноч з 29 на 30 траўня. Паводле Алеся Чыгіра, таксіст намагаўся праз суд спагнаць з яго кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 1 мільёна рублёў. Аднак не здолеў пераканаўча давесці, што ён фізычна і маральна пацярпеў у выніку таго канфлікту. Што да кампенсацыі выдаткаў на рамонт ягонай машыны, то неабходныя дакументы ён суду падаў. Сёлета 28 ліпеня Бабруйскі суд ўжо пакараў Алеся Чыгіра за той выпадак штрафам у памеры 2 мільёнаў 100 тысяч рублёў і 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Нягледзячы на штрафы, Алесь Чыгір не збіраецца пакідаць грамадскай дзейнасці.
Але у данном выпадку просто я нахожусь у стане такой финансовой зависимости от державы. То есть я видел, не держали 4 миллиона белорусских рублей. Это мало что 10 моих личных заработков.
Алесь Чыгір працуе намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер». У яго трое непаўналетніх дзяцей і беспрацоўная жонка.
Георгій Крыжанёўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абець, ёсць крыжы, затым Юршор, расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Сьогодні у Злучених Штатах Америки почалися президентські вибори. Згодно з першими виниками голосування, демократ Барак Обама перемагає республіканця Джона Маккейна. Попередні виники голосування стануть відомі у середу раніці. За виборами у США сочаться навідники сайту «Свобода». Многі з їх беруть уділ у дискусії «Моя парада» новому президенту США. Павел Зменську раїть наступне.
Раю вам умацаваць і пашыраць авторитет Америки у світі, демонструючи вірність ідеалам свободи і демократії, а так само правди і справедливості. Гэтым самым ви узмоцніце американський уплыв і на Беларусь, хутчэй яе демократизуеце.
З Павлом Зменську не погаджається просто Павел.
Хто має демократизаваць мою Беларусь? Америка? Ці ви з поўна розуму? Демократизаваць павінен сам беларускі народ, грамадзяні Беларусі.
Студент Зменську лічыць, што адзінае, што павінен зрабіць новы американський президент, гэта...
Не саваць свайго янкаўскага носу ў Беларусь. Хай усталёвае дэмакратыю сябе за акіянам, а нам ніколькі не горш дапаможа еўразвяз.
Станіслава Зменску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы.
Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку. Так, як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі.
Ігар Алексеевіч адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны.
Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў. Разам з Міколкам ды іншымі сынамі, з сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу.
Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немала водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візіту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі. Ухсы.
Ну і мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага.
Язэп.
Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірія, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць?
Райнгольд з Менску.
А што, нармальны мужык? Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны.
Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскія і беларускія кіраўнікі маюць даволі блізкія светапогляды.
Цытата. Неабходная всесветная революция, якая поклала конец материалистичным умовам, что не дозволяют женщине выконывать ее природную роль у житти. Конец цитаты. Накольки памятаю, про что-то подобное говорил не так давно и наш лидер, маючи на увазе в учениц опошней клясы школы 12-годки. Мовляв, для их настал час нарожать детей, а яны еще вучатся.
Агляд дискуссия на сайте свобода.орг.
Ночная